Diýer Azatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 23-nji awgusty hepdäniň ýeşenbe güni. Hepdäniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerini we dinlemäge çagyrýarys. Ozaly täzelikler dinläň. Olar bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Belarus 23-nji awgustda Aleksandr Lukashenkanyň jedelli gaýtadan saýlanmagyna garşy has köp protestleriň geçirilmegine taýýarlanýar. Mundan bir gün öň Lukashenka ýurdun serhedinde günwatar güýçleriniň köpeljek töwe baradaky öňe sürmeleriniň arasynda Belarusyň ýaraglı güýçlerini ýokary hüşgärlik derejesine getirdi. 1994-nji ýyldan bäri häkimet başynda bolan Lukashenka 9-njy awgustda geçirilen prezident saýlawynda ýeňiji diýilip eýlan edilen bäri müňlerçe adam Belarusun köçelerine çıkýar. Bu protestlerde 7000-den gowrak adam tutsak edildi we yüzlerçe adam polisiýa tarapyndan urulyp ýenjildi. Şuňky ýörüşiň öňü sirasynda polisiýa Minsk-a barýan ýollarda barlyklary geçirýän mahaly polisiýa we goşun işgärleriniň şäheri eltilýändi görüldi. Opozisiýa kandidaty Svetlana Tihanovskaya 22-nji awgustda eden çykyşynda Belaruslularyň öz hukuklary üçin göreşmeldigini we Lukashenkanyň ýurdun harwy howp astynda da baradaky öňe sürmeleri üns bermeli däldigini aýtdy. Onuň bu çykyşy Lukashenkanyň Polşadaky we Litwadaky NATO goşunlarynyň Belarusyň serhediniň goloýunda çynlakaý harekete geçýändigini ýene öňe süren mahalyna gawat geldi. NATO bu aýplamalaryň esassyzdygyny aýtdy. Eýran urulyp ýykylan Ukraina ýolagçy uçurynyň gara gutularynda geçirilen derňek oňa 25 sekund ara kesme bilen iki raketanyň atylandygyny we birinji darwadan soň uçurdakylaryň henit hem diýildigini görkezýär diýýär. Eýranyň raýat aviasiýa guramasynyň ýolbaşçysynyň 23-nji awgustda eýlan eden bu beýanaty ekipajyň kabinasyndaky ses we maglumat ýazgylarynyň mazmuny baradaky ilkinji resmi hasabatdyr. Bu maglumatlar öwrenmek üçin iýul aýynda Fransa iýerlipdi. Iran bilen Birleşen Ştatlaryň arasyndaky dartgynlyk döwründe ýanwar aýynda Tehran Ukrainanyň howa ýollary kampaniýasyna degişli uçary tötenleýin urup ýere gaçyrandygyny aýtdy. Uçurdaky 176 adamyň hemmesi öldi. İlkinji raketa uçary gelip degenden 19 sekund geçen soň kokpitiň içindäki pilotlaryň sesleri ýolagçylaryň diýildigini görkezýär. 25 sekunddan soň ikinji raketa uçary degdi diýip Iranyň döwlet telewizionyasy Tourach Dehgani Zanganehiň sözlerini titirledi. İslam revolüciyasının qorokçuları korpusunun hova qorunç güçleri Ukraynanın halkarı hova yollarının uçurunu 8-ci yanvarda. Tehran aeroportundan asmana qalıp Kiyeve tarap uğralanda urup yıktı. İran bu hadisanın qoşudurna içinde veyrançılıklı yalnışlık bolunduğunu aytdı. Aleksey Navalny'nin sağlık becergesini alayan Berlin Hastahanası 22. Ağustos'ta Lukmanların Rus oppozisiýa siyasatçısında giň gerimli anıklayış sinyallarını geçirip başlandığını mälim etdi. Keselhana sinyalların vaqt talap edýändigini aýdyp, köpçülüge ýaýradan tweetinde sinyallar tamamlanandan we maşgala bilen maslahatlaşylandan soň Lukmanların kesel we görülmeli bejeriş çäreleri barada kommentary berjekdigini hem bellidi. Germaniýanyň prezidenti Frank Walter Steinmeier Rus prezidenti Vladimir Putin'in yiti siyasi tanqidçisinin koma düşmögünün yanı huşsuz halda yatmağının sebebini anıqlamağın mühümdüğünü aytdı. Navalny zəhərlenme gümanı aslında becerge alayan Sibirin Omsk şəhərindəki ketelxanadan tiz kömök uçor vilen Berlin'e getirildi. Navalny üçün xüsusi uçor iyi veren Nemis cemiyetçilik uramasının başlığı Jaka Bizilç, Nathan'ın yağdayının uçuş vaqtında ve gelende durnuklu bolunduğunu aytdı. Navalny'nin maşalatı ve yaranları onu qıssağlı beceri üçin Germaniýa geçirmek tagallasyny etdiler. Ýönüne sag bejerýän Rus lukmanlary onuň ýerinden gozulyp bilinmejekdigini, ýagdaýynyň ören agyrdygyny aýdyp, Kreml tanqidçisiniň Omskdaky ketelhanadan çykmagyna birnäçe sagatlap ýol bermediler. 23-nji awgustda Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky halkara koalisiýa goşunlary Iraň Taji harby bazasyndan çykyp, Bagdadyň kontrollugyny Iraň howpsuzlyk güýçlerine tapşyrdy. Bagdadyň 20 kilometr demirgadygynda yerleşýän bu baza soňky aýlarda Iraň tarapyndan goldanylýan söwüşçiler tarapyndan raketa hüjümleri amala aşyrylypdy. Şol hüjümlerde ABŞ-nyň ýolbaşçylygyndaky goşunlar nyşana alınypdy. Koalisiýanyň harby işgärleriniň geçirilmegi Iraň hökümeti bilen utoşdurulan uzak möhletli planın bir bölüğüdür deyilip, koalisiýanyň beýanatynda Taji lagerinde 2000 çenli koalisiýa agzasynyň bolundygy, olaryň aglabasynyň şu tomuz gidendigi hem bellenilýär.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Кептенин жеминин эле артына. Кептешиктери Прагадагы студиодон мен Жокшон Анурван алып барыйар. Урматтуу тыңдоочулар, бу кепте адаттын вебсайтына эң көп окулган кабарлардын башыны COVID-19. Окуучулардан чакты дерман халтылар талап эдилер. Левапты коронавирус аламатлары менен кеселден бир хирург өлдү деген атылган чап эдилген кабар чеккер. Мариянын аэропортуна билетли жолоочулардын онлорчосу учурга коюлбайт. COVID-19 мектептерде тапаклар 1-сентябрда башланар. Эң аталар чагаларына ала дедиер. Түркмен хакимиятлары yerli smart TV'leri сатып алмагы мезур эдилер. Русия Түркменстанын арада 17 жыл мурун алар кол чекилген коопсуздук аралашыгын ратификация этмекчи деген атылган чап эдилген кабарлар мыкем.